with the Philippine Bible Society. By faith po, lahat ang ginagawa natin, and the Lord has always been faithful and will be faithful to the very end. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa mga Biblia. Hallelujah. Natuloy-tuloy po niyang binibigay sa atin. Siya po ang ating provider. Amen? Wala pong ibang provider nito kung hindi ang Panginoon. Sapagkat pera po niya, tithes and offerings po ginagamit dito, kaya sa Panginoon po ang ministering ito. And we trust the Lord na yung mga Biblia na pamigay natin ay nasa mga kamay ng mga matapat na lingkod ng Diyos para ito po ay ipamahagi sa maraming tao. And so, ito pong celebration natin, kakaiba nga po. Gusto ko po munang magpasalamat tayo sa Lord as a whole body. Ang ating pong season, every year ay from January to June. Pero ngayon po, nag-extend tayo hanggang July. And natapos na po ang first season. Natapos na po ang season for 2009. Kaya po tayo nagsiselebrate ngayon. At palakpakan natin ang Lord sa 60,000 Bibles na naipamigay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Siya lang po makakagawa nito. Hallelujah. 60,000 Bibles, 60,000 souls po ang may hawak-hawak na Biblia. Ito lang po ang season niya, no? Just for 2009. Last year po, nakapamigay tayo ng 53,000. So, lagi ang may increase ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Napalakpakan natin ang Lord for that. Glory to God. Hallelujah. At sa season pong ito, 2009, naserve po natin yung mga outreach plans o mga outreach requests, no? Mga requests ng mga churches for Bibles, naserve po natin ay 898, almost 900 po ng mga churches. Amen? Palakpakan natin ang Lord. 900 churches, 900 outreach requests just for this season, 2009. Compared to 827 po last year. So, praise God for the increase. And I praise the Lord na 582 Friends of Jesus Christ po ang nag-participate this year. Compared to 543 last year. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord para sa 582 na Friends of Jesus Christ na humayo at nag-participate. Hindi lang po ito para sa isang tao or iilan lang, kung hindi, this is for the whole church. Kaya po, natutuwa tayo. At alam ko, maraming-marami pa ang dapat sumali dito. But praise God for the 582. Hallelujah. And ang mga clusters po ay sila po ang magbibigay sa atin ng pasalamat sa Panginoon. Gusto ko lang pong basahin ang ilan po na mga napuntahan natin. Like sa Cluster A po ay nag-concentrate sila sa ang concentration, no, ng ating mga outages during this year. Cagayan Valley, sila po sa Cagayan Valley, saka Quezon, marami po sila sa Quezon and then Bohol. And for Cluster B, marami po sa Cavite and napakarami po sa Oriental Mindoro for this year. And sa Bohol din po. Cluster C ay nasa Bicol po ang concentration nila. And Quezon. And Cluster D, Pangasinan and Rizal po. Marami po sila sa Rizal and also Bohol. And Cluster E, Pangasinan and Negros Oriental. Hallelujah. And for pinakamarami po uli na pinakamarami po uli na napuntahan mga outreaches at napamigay ng Bibles ang Cluster B po. Amen. O, palakpakan natin ang Lord for Cluster B and then followed by 258 outreaches po ang naserve nila, followed by Cluster C with 146. And very close po ang Cluster A sa Cluster E, 127 and 125. Amen. And then Cluster D, 77. Pampanga, 65. Cagayan de Oro, 76. And Maguindanao and Cotabato, 24. For a total of 898. So, tawagin ko na po Cluster A, Pastor Rose. Sige po, mabilisan lang tayo magpasalamat sa Panginoon. Kayo po ang magbigay dahil ito po ay mga leaders at mga members po natin ng Humayo, the grassroots. Amen. Palakpakan natin, Lord, sa Cluster A with Pastor Rose.
Praise the Lord. Tulad po ng salita ng Diyos sa atin bilang isang friends of Jesus Christ. You are my friend if you do whatever I have commanded you. So, bilang pagtupad sa salita ng Diyos, kami po ay naging kabahagi ng Panginoon sa ating free Bible ministry outreaches. And gusto ko pong i-acknowledge lahat ng mga naging kamanggagawa sa Cluster A, all the free Bible ministry outreach leaders. Gusto pong tawagin si Pastor Nemi, Brother Robert, Sister Cheat, Sister Christy, Sister Esther, Brother Nat, Brother James, Brother Pablo, Sister Ding, Sister Tess, Brother Jesse, Sister Lily, and Brother Jerry. So, kami po yung mga tinawag ng Panginoon para pangunahan ang free Bible ministry outreaches sa Cluster A. At tulad po ng na-mention ni Pastor Lucy kanina, the Lord entrusted to us 127 outreaches. Last year po, we were able to serve 97. And last January, nung goals, sabi namin more than 100. And so the Lord is faithful that we were able to serve 127 outreaches. And we were able to distribute Old and New Testament of 6,846 and New Testament 1,028, a total of 7,874. At yung mga napuntahan po naming lugar ay sa Luzon, marami po sa Luzon, sa Batangas, we have 6, Bulacan, 4, Cagayan Valley, 14, Cavite, 6, Laguna, 6, Masbate, 13, dito po sa NCR, 22, Nueva Vizcaya, 5, Quezon, 27, Rizal, 1. At sa Visayas naman po, we have 8 in Leyte, 2 in Aklan, and 13 in Bohol. So, we pray that next year ay magkaroon din kami ng outreach sa Mindanao. And also, I just want to thank the Lord for all the participants ng Cluster A. Gusto ko pong patayuin sila. Saan man po kayo nakaupo, please stand up. I thank the Lord for Sir Angeline de la Cruz, Sir Baby Ruth Guevara, Sir Jet, Sir Angie, Sir Jindra, Sir Rean, Brother Saldi Golfo, Jeddah, Bona Obra, Samuel, Nebria, Iris, Emmy, Gemma, Desir, Boyet Lobo, Peter Paul, Villesca, Rex Dalena, Jimwell, Golfo, Josie Lenota, MB Maborang, Nerissa Nebria, Julie Rabago, Plinke Rombawa, Lucy Esquilio, June de la Cruz, Cora Rapisora, Esther Vertudes, Philip Cortuna, Brother Adolf Peralta, J.R. Ulto, Chit Cortuna, Grace Golpo, Katrina Padel, Connie Tan, Lino, Brother Lino Miranda, Ellie Garcia, Joanne Ramos, Debbie Buion, Rolando Deser, Micaela Guevara, Bernie Luceno, Paul Maborang, Brian Vertudes, Rose Robago, Arfield Taisa, Brother Ador, Lina, Sister Joy Lina, Brother Sister Chit Masangkay, Brother Dolly Lopez, June Maborang, Cherise Cortuna, Evelyn Delena, Lynn Amante, Bioli Rumbawa, Menchi Padel, Jaira de la Cruz, Jenna de la Cruz, Don Paulo Guevara, Minion Taisa, Ruth Paula Buion, Maricor Stelo, Luz Sardiniano, Lorlin Luceño, Narcy Nebria, Noel Padel, Janeline Rumbawa, and Sherine Tubal. So a total of 79 leaders and members of Cluster A na humayo for the Free Bible Ministry. Amen. Praise the Lord. Gusto ko pong tawagin sa mga ilan sa kanila mag-share kung ano po ang ginawa ng Panginoon during the outreaches. Sir Jindra.
Good morning po. Ako po si Sister Jindra from Cluster A. I thank the Lord dahil ginamit niya ako sa mga outreaches po ng Cluster A. I-share ko po sa inyo yung isa sa mga outreaches na sinamahan ko sa Quezon po, dun sa One Voice Christian Ministry. And in-assign po ako nung nag-intercession po kami, in-assign po ako nung leader namin na magbigay ng message yun sa Ministry of Giving. Tapos, in-emphasize po niya na pati po yun sa Israel Ministry. So, medyo hesitant po ako nun kasi sabi ko, hindi pa naman ako nakarating ng Israel. So, ano ba yung masishare ko about Israel? So, nag-intercession na nga po kami and then nag-pray na kami. After nun, binulungan po, bali tatlo lang po kami sa team. Binulungan po ako ng isang member din po ng team na sabi niya, kung hindi mo kaya na ano na i-share yun sa Israel Ministry, willing ako na lang, sabi niya. So, natuwa po ako sa loob ko noon, sabi ko, answered prayer ka agad. So, pero ang during the week po, yung during my personal talk with the Lord, wala po akong peace na ipasa dun sa iba yung inassign po sa akin ng leader. So, sabi ko, Lord, sige, I trust you, Lord, na I would obey my leader as unto you. Sabi ko, I trust na ikaw ang magsasalita sa akin at hindi ako, kahit na hindi pa ako nakarating ng Israel and wala akong masyadong alam about Israel. Pero, yun na nga po, I trust the Lord. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now, I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. So sabi ko, Lord, sige, on my weakness, you are my your strength will be revealed. So during the outreach po, yun na nga, nagsasalita na po ako sa harap about Ministry of Giving and then yung sa Israel Ministry. Before pa noon, naisip ko po na sana yung dalawa ko na lang kasama, isa sa kanila nagsalita about Israel kasi pareho silang nakarating na doon. Pero yun nga po, sinabi sa akin ng Lord na it is my way of blessing Israel din po. And so yun po, habang nagsasalita po ako nun sa harap, tinitingnan ko yung reaction ng mga tao kasi parang tulala sila, parang wala po silang naiintindihan, so tsaka wala din pong nag-i-amen. So, sabi ko, Lord, sige, bahala ka na, I trust that you are working in their hearts kahit na sa tingin ko parang wala. So, and then, pagkatapos po nun, nagkaroon po kami, after the Bible distribution, nagkaroon po kami ng chance na makipag-fellowship sa pastors and then sa members. So, during lunch fellowship, na-open po ng pastor yung about Israel. And then, nag-bat in na po yung ibang members na interesado nga po silang malaman more about Israel. So, sabi ko, Lord, yun pala, you're working in their hearts, kahit na sa tingin ko parang wala lang. Sabi ko, ikaw po talaga yung nagsalita doon sa harap, hindi ako. Sabi ko, Lord, salamat po sa salita mo sa 2 Corinthians 12:9 na in my weakness, your strength will be revealed. And may isa pa po doon na member, ang sabi niya, isa na pala yun sa ipapanalangin ko na makarating ako sa Israel. Sabi niya na kahit na imposible sa tingin ko, sabi niya, basta may desire ako na pumunta sa Israel, mangyayari yun, sabi niya po. So, I thank the Lord na feeling ko hindi ko kaya, pero ang Lord po ang nagsalita sa akin. Yun lang po. Amen.
Praise the Lord. Ako po ay nagkapalad na padala ng Panginoon sa Bohol. Tuwan-tuwa po ako dahil yung mga natatanaw namin, napakaganda dahil kakaiba po yun sa mga napuntahan namin. Iba, maraming puno at saka talagang malamig. Tapos po, pagdating po namin doon sa simbahan na pagdadausa ng aming outreach, medyo na-discourage po ako. Siguro po ko pati yung kasamahan ko po, Sister Esther at saka Sister Angeline. Kasi po, ang request ng Bible, ng request po ng pastor na Bible, 70. Nag-usap pa kami sa telepono, sabi pa niya 100. Nag-bargain ako, ginawa kong 70, nag-pray ako sa Lord. Pagdating po doon, wala pang 10 yung mga members. Naninervyos ako, sabi ko, Lord, nagbiyahe pa kami, lumipad pa kami, sakay pa kami, eroplano, pagdating dito, 7. Tapos sabi ko po doon sa pastor, Pastor, di po ba, tagal natin nag-usap, o sabi niya pa, 100, bakit po 7 lang sila? Eh, sister, sabi niya, 2 Sundays ko nang sinabi sa kanila, in-invite ko sila, oo daw sila. Eh, ngayon kasi Sabado eh, dapat sana Sunday. Napag-agrihan natin Sabado, Pastor. O, hindi siya nakibo. Tapos sabi niya, eh, bahala na kung ilan dumating. Ngayon, imbis na, na ma-disheart, ma-discourage, nag-pray po kami. Kasi talagang very discouraging. Alas dos ang appointed, stress na, iilan at marami pa nga, mas marami pa yung mga bata. Nag-pray po kami at pinaalala ng Panginoon yung kanyang salita sa Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, nung pinaalala po ng Panginoon sa akin to, na dapat nga talagang magtiwala ako sa Panginoon, katulad po sinasabi niya sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tunay nga po, napakatapat ng Panginoon, hindi namin namamalayan habang kami punong-puno ng napayapa na po kami, hindi na nabalisa. Eh, pagdilat ng mata namin, nakita namin may nagdaratingan, may mga bata, at mas marami yung naging bisitang matanda. Praise the Lord. Talaga po ang Panginoon, pagkagawain niya, huwag tayong matakot. Sugod tayo ng sugod. Kasi po, siya ang bahala. Basta inoffer natin yung ating puso, binuksan natin yung ating puso sa paglilingkod sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Yun po ang napakalaking aral na talaga pong napatunayan ko na ang Diyos ay tapat at dakila. Praise the Lord!
Amen. Bigyan naman natin po ang ibang clusters ng pagkakataon. Thank you for Cluster A. Sa papuri at pasasalamat para sa Panginoon for Cluster A. Palakpakan natin ang Lord. May call on Cluster B, Pastor Luz.
Maraming salamat po, Panginoon. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga kasamahan po namin sa natin sa Cluster B na naging bahagi ng Free Bible Ministry. Sama-sama po tayong magpasalamat sa Panginoon. Pwede kayo umakyat. Amen. Praise the Lord. So, lahat po ng mga nag-participate, tayo lang po tayo dito. Let's all together give thanks to the Lord for His faithfulness. Ito po ang salita ng Diyos bilang friend of Jesus Christ, ang ating sinusunod, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Amen. So, bali po for the year 2009, mula po January hanggang August 2, ito po yung pinagpapasalamat namin sa Panginoon. Ito po ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa Cluster B. Nakapag-serve po kami sa yung isa yung una. Atras. Yan, yung next slide. Okay, amen. Sige. Ito po, nakapag-serve po ang Cluster B sa Luzon for 9 provinces, 187 pastors and churches po yon. In the Visayas, mayroon pong 5 at 38 churches po sila. And in Mindanao, 2 po yun, 33 outreaches, total of 16 provinces for 258 churches. At ang Biblia naman po na naipamahagi, Old and New Testament is 14,246, New Testament po 2,237, a total of 16,483 Bibles. We give back the glory and the honor to the Lord sa kanya pong pagkakatiwala sa amin ng 16,483 Bibles. And for Luzon po, ito po yung 9 provinces na pinagdalan sa amin ng Panginoon. We have one in Batangas, 2, in Benguet, 3, sa Bulacan, mayroong 5, Cavite, 17, Ifugao, 4, Laguna, 11, NCR, 20. Oriental Mindoro, ito po yung pinakamarami naming outreaches. There are 124 churches. Sa Rizal, mayroon pong isa. A total of 187 in Luzon. In the Visayas po, dinala kami sa Aklan for 4 churches, 10 in Bohol, 15 in Cebu, 4 in Guimaras, and 5 in Negros Occidental, a total of 38 churches in the Visayas. And in Mindanao, dinala rin po kami ng Panginoon sa Compostela Valley, 5 churches po sila doon. At doon po sa Tambobong, sa Davao del Sur, 28 churches po ito, a total of 33, a total of 258 churches po from January to August. Amen. Praise God. Tungkol naman po sa mga participating members, we have 13 FBMO leaders at yung pong yung mga preachers, intercessors, sharers, workers, 72 po. We have a total of 85 participating members from Cluster B. And it is our prayer na dumami po ito next year. Year after year, padadamihin ni Lord. It is our prayer. For the FBMO leaders, ito po yung mga leaders po namin sa Cluster B. Leader natin sa Cluster B. There are 13 of all. Ano po ito? Naka-arrange po yan sa pinakang madaming outreach yung nangunguna. We have Sister Imelda Ballesteros, sunod po Sister Glossy, sunod po si Pastor Luz, Sister Liza, Sister Malup, Brother Peter, Brother Maning, Sister Lolit, Brother Abel, Sister Raquel, Sister Francis, Sister Wally, Sister Flor Lopez. So yan po yung aming 13 free Bible ministry outreach leaders. At with regards to the top performers naman po for the season, ito naman po yung mga top performers ng Cluster B. We have Sister Mel, ayan po, 68 outreaches. Sunod po Sister Glossy, 61. Sunod si Sister AJ Long, 60. Sister Cress, 47. Ako po, 42. Sister Beth Dino, 41. Sister Nora po, ito yung pong marami pong outreaches. At about 31. Sister Lisa, 30. 9 po yung tatlo po yung number 9. Sister Malu, Brother Peter, Sister Dasi, 29 outreaches. And number 10 po si Brother Maling at si Sister Leia for 23 outreaches. So yan po yung mga, and a total of 85, hindi ko na lang po naisulat lahat, but God knows you. You have, bahagi kayo ng ating sa pinagkatiwala ng Panginoon. We really thank God for entrusting to us. Thank you. I really thank the Lord for our outreach leaders. Isa pong pagpapasalamat ko sa Panginoon na napakabuti niya po na binigyan po niya ako ng mga kamanggagawa na matatapat, masisipag. Pag po sila ay binigyan ng award, outreach, ang bilis po nilang mag-coordinate. Kaya po kami nakakarami kasi po para bang January pa lang nagtatrabaho na po ang mga leaders. Kaya I really thank God for them and even for these top notchers at lahat po yung 85 na humayo ang Panginoon ang nakakita ng inyong mga gawain. Naway ang Panginoon ang magbigay sa inyo ng higit pang kapangyarihan para sa sunod na mga outreaches. Ito naman pong kasunod na ipakikita namin sa inyo, ito po yung historical na performance po na binigay sa amin ng Panginoon. Ito po yung mga churches na naserve ng Cluster B. Ito po yung report natin nung Thanksgiving Day natin nung March. Ano po ito, bali from April of last year to March of this year. Parang ganun po. So from April 2003 to March 2004 hanggang April 2008 to March 2009. So bali po nung 2004, nagsimula po kami sa 97. Dumami po na, naging 119 po nung 2005. Naging 141 nung 2006. Naging 178 noong 2007, 209 noong 2008, at as of March po, 220 ang pinagkatiwala ng Panginoon. And I really thank God for His faithfulness. At ito po ay sa Kanyang kapangyarihan lamang. Kaya po talagang ako'y nagpapasalamat sa aking mga kamanggagawang ito na nakikita niyo po ngayon. Yung iba hindi po nakapunta ngayon. Sa sama-sama pong paghayo, ang Panginoon ay matapat. Ito naman pong sunod namin ipakikita. Ito naman po yung mga Biblia na ipinamamahagi din. So, ganun din po noong 2004 hanggang 2009, from 5,916, ngayon pong 2009, umabot ng 12,609 as of March. So, praise the Lord, glory to God in the highest for His good, great faithfulness. Ngayon po, tatawagin ko naman ang maiksing mga patotoo. Ito po, medyo malabo lang. Ito po yung mga Bibliyang pinamahagi namin. Ito po yung mga nakahanda ng mga Biblia para ipamahagi. So, ganyan po yung arrangement ng mga Biblia namin. May I call on Sister Wally, maiksing patotoo?
1 minute. Para maiksi po, basahin ko na lang po yung aking sinulat na testimony. John 16:13, ang sabi po sa salita ng Diyos, "When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth." Ito po ay nangyari noong March. Ang Diyos Espiritu Santo ay kumilos na naiiba sa buhay ng dalawang kababaihan na asawa pala sila ng mga pastor. Ito ay nangyari sa Jesus is Alive Community Church sa Tandang Sora, Quezon City noong March. After preaching the baptism of the Holy Spirit, I was led by the Lord to lead the recipients to an unusually long prayer of repentance enumerating many sins. When I called them to go to the front to be laid hands on and be prayed over, many responded. When among the many were two women who were visibly touched by the Holy Spirit. They were weeping, they were slain, and have fallen to the floor, just the two of them. When I called for sharers to give testimonies, these two women came excitedly to the front to give their testimonies. They were wives of the two assistant pastors. The Holy Spirit convicted them of their many sins. They were backslidden. They were living way below par as a Christian and as pastors' wives. Their weeping was tears of deep repentance. Having repented of their sins, the Holy Spirit granted them a new state, another new beginning in their spiritual life. They both expressed their profuse thanksgiving to the Lord of sending the Friends of Jesus Christ Free Bible Ministry Outreach Team to them. The pastors greatly thanked God for the free Bibles they received. They were so immensely overjoyed that there is a ministry such as the Friends of Jesus Christ Free Bible Ministry. I greatly thank God for entrusting the Free Bible Ministry to the Friends of Jesus Christ. Indeed, I bless the Lord in the highest for making me a friend of Jesus Christ. Glory to God in the highest.
Amen. Tawagin ko naman po yung pinakang maraming outreaches. Tingnan po natin si Sister Mel.
Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Alam niyo, una-una po, pinasasalamatan ko ang Diyos dahil kasi provided po niya ako lahat. Hindi po, kay Brother Abel lang po kami kumukuha ng pang-outreaches po namin, pero mabait po ang Diyos. Lagi po, kapag meron po kami outreaches, andiyan na po siya kaagad. Andiyan na po kaagad yung provision. Hindi po niya kami iniwan ni pinabayaan. Ang pangalawa naman po, pinasasalamatan ko rin po ang Panginoon kasi sabi po ni Pastor Lucy noon, hayaan natin yung Holy Spirit ang gumalaw sa ating pong outreaches. E sabi ko, Lord, sige, sa amin pong gawain ito, Panginoon, ikaw po ang manguna. Doon po sa lugar po ng Oriental Mindoro, habang nagpipreach po kami ng baptism of the Holy Spirit, hindi pa po kami natatapos. Kasi sabi ko nga sa Lord, hayaan ko po ang banal na Espiritu Santo mo, ang siyang gumalaw. Alam niyo po, hindi pa kami natatapos ng katuruan po sa baptism of the Holy Spirit. May speaking in tongues na po. At meron pong nag-interpretation ng tongues na, "Fear not, for I am with you. I will be with you at the ends of the earth." Sabi ko, "Lord, ang galing ng ginawa mo sa araw na ito, Panginoon. Ipinakita mo na tunay nga po na ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na gumagalaw sa aming kalagitnaan ngayon." At nagpupuri po ako sa Diyos. Sabi po nung nilay hands namin, dire-diretso po kami naglay hands sa Kanya. At nung pong natapos kami, sabi niya, hindi daw po niya alam kung anong ginagawa niya. Bigla lang po daw may mainit siyang naramdaman. At pagkatapos po noon, nag-speaking in tongues po siya dire-diretso. To God be the glory. Alam na alam po namin, ang Panginoong, ang banal na Espiritu Santo ng Diyos, ang siyang pong sumakan niya. Kaya po, nangyari po yung pagpapalang yun ng Diyos, yung pong kaluwalhatian ng Diyos. Purihin po ang Panginoon.
Thank you, Lord. So maraming salamat po. Ipakita ko lang po sa inyo ito, isang picture na ito. Ito po sa JIL sa Victoria. Ito pong pastor yung nakataas yung kamay na yan. Yan po, blessed na blessed po sila sa Free Bible Ministry kasi ang dami na nilang sinulatan ng mga ministries, sila'y humihingi ng Biblia, pero sabi niya, sa wakas mayroong Friends of Jesus Christ na namigay nito. So yan po, blessed na blessed po sila. Marami na pong nangyayari sa kanilang churches ngayon, praise God. At ang aming pong pamaalam, okay po, eto po, "Thank you, Father, for all that you have done in us, with us, and through us in the Free Bible Ministry. To you alone be the glory, the honor, and the power in the name of Jesus Christ. Reign King Jesus Christ. Amen."
Amen. Glory to God. Hallelujah. Cluster C. Palakpakan natin ang Lord through Pastor Maxie and the Cluster C. Amen.
Magandang umaga po sa atin lahat. May I request yung mga lahat ng klase C na nag-participate at nag-involve sa ating Free Bible Ministry to come up on stage. Preachers, workers, isa po sa mga nakikita naming ginagawa ng Panginoon sa Free Bible Ministry is yung impact po sa mga pastors who are not familiar about the teaching of the Holy Spirit, especially sa pagkilos ng Panginoon. Kaya karamihan sa kanila ay in a way tinatanggihan nila itong mga ganito. But nakikita po natin that the Lord has His way para po ma-experience nila mismo ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Una ko pong tawagin si Sister Rina to just share an experience of what the Lord has done in Naga City.
Amen. Si Serena po ng Cluster C. I bless the Lord kung paano niya po ako ginagamit sa mga outreaches. And actually yearly po, kami ni Ate Faye with Ate Beck. Recently, January 31 po, nagpupunta po kami ng Bicol to para po mag-outreach. And last January 31 nga po, binibless po namin si Lord kasi during the coordination po nung outreach namin sa Naga, One Baptist Church, ayaw pong pumayag nung pastor na mag-lay hands at saka mag-preach po ng baptism of the Holy Spirit. But then, during the during the outreach itself, marami po, habang po nung preaching na po, marami pong nagpuntahan sa unahan, marami pong nagpa-lay hands, hindi na po makontrol. Kasi paulit-ulit pong sinasabi ng pastor during kahit po nung outreach na mismo na nire-remind po si Ate Pay na to preach the baptism at saka huwag mag-lay hands. But then, lahat po ng mga attendees, nagpuntahan po sila sa unahan and nagpa-lay hands. And also, kinulang po yung Bibles namin kasi 300 po yung attendees. So, tatlo lang po kami, hindi po namin makontrol yung work ng... Hindi na po... Ang work po ng Holy Spirit ay sobrang powerful na na marami po ang na-feel ng Holy Spirit at saka po meron po nag-testify ng healing sa sakit sa puso at saka po speaking in tongues. All the glory belongs to the Lord. Amen.
Amen. Glory to God. Work of the Holy Spirit. Isa po sa mga ginagawa ng Banal na Espiritu Santo is hindi lamang po yung per se as a free Bible ministry. But somehow uses, of course, the preaching of the gospel dun sa church sa impact po ng isang komunidad. And ito po ay isang testimony from a free Bible ministry church in Novaliches. So Pastor Grace is going to share this experience.
We are privileged and blessed by the Lord to be used to support churches who do their work in their community. Dito po sa isang church sa Novaliches, kakaiba po ito kasi puro mga kabataan at mga children po ang members nila. Ang ministry po nila, ang kanila pong gawain sa Novaliches, ay dalhin ang mga street children, lalo na po yung mga nagra-rugby at saka mga nalululong sa drugs. At dito ko po nakita ang transformation ng mga batang ito. Kaya lang wala silang mga Bible kasi ang dami-dami nila. Hindi po sila makapag-Bible study dahil kailangan ng mga bata ng Bibles. Ang ginagawa po nila, nagdadala sila ng pagkain sa lansangan and nag-evangelize sila ng children. Pinagpapalit po nila yung pagkain dun sa rugby. Sasabihin nila, ibigay mo sa akin yung rugby, bibigyan kita ng pagkain. So, unti-unti po nilang nadadala yung mga kabataan. And there are more than 100, siguro po mga 150 na ang mga members na children and youth. And ito po yung mga tin-transform ng Panginoon na wala sila sa mga bisyo, na wala sila sa mga drugs, at patuloy po silang sinusuportahan ng church. So dito ko po nakita na how we complement the work of the Lord in the community through the Word of God. Lahat po itong 150 of them received copies of the Bible and they are now doing regular Bible study among these street children and street youth na, that they are discipling. Praise the Lord.
Amen. So we have some presentation dito po sa PowerPoint. So na-cover po natin is the following NCR: Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal Province, Benguet, La Union, Albay, Quezon Province, Camarines Norte, Zur, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, Occidental Mindoro, Palawan, and Bohol. Nakita po namin ang Quezon Province, mas dumampi po ang Free Bible Ministry request dito sapagkat dito po ay bunga doon sa ginanap nating Israel Seminar last November of 2008. So, ito po ang pinaka-highest request this year. 50 churches we were able to serve. And there are still other pending for next year. And then, isa po sa mga isa po sa mga recipients dito, like yung Aklan, where one of our pastors is residing. Babalik-balik po tayo sa Aklan, but doon lang po ang circulation ng ating Free Bible Ministry. But we praise God because I met Pastor Romy. Kilala po si Pastor Vic because he was one of the pastors doon sa summer. And I introduced to him the Free Bible Ministry. Siya po ang divine connection natin doon sa Antique at hanggang sa Capiz because in the past years, kaunti lang po ang mga requests doon. So ngayon, dumami at dumami yung mga requests sa Capiz area. So yun po ang tinatawag natin na divine connection sa Panginoon. Move on. So we have served 146 churches this year, and Old Testament 6,647, New Testament 1,289, a total of 7,936. Purihin ang Panginoon Diyos. And I praise God There is also an increase sa atin po sa Friends of Jesus Christ participation among the clusters. Last year we had 68 participants. This year we have 71. So there is an increase. Increase of churches served. Last year we had 137. Ngayon we have 146. Isa po sa mga significant things na ginawa ng Panginoon is doon po sa jail ministry. Karamihan po sa atin umahayo sa mga kulungan. Tuwang-tuwa ako dito among many jails na serve natin ng free Bible ministry dito sa Santa Rosa, because madalas po ang problem ng mga warden dito ay yung gang wars. But through the Bible, sabi nga nila, sa pamagitan ng pangaral ng salita ng Panginoon, of which the Friends of Jesus Christ have participated and helped them so much in the Bibles, marami po sa kanila ngayon ay na-transform sa Panginoon. At yung mga gang wars dati po ng mga komando, yung mga Sputnik, yung mga sigi-sigi gang, dati rata talaga yung problema nila yon. But this time, nagkaroon po sila ng unity. Ang ganda po ng fellowship nila. When we distributed about 200 plus Bibles dito, nakita namin sapagkat yung komando, iba ang kulay ng t-shirt pula. Yung Sputnik, blue. Yung iba. So, na-identify sila by their t-shirt, the colors of the t-shirts. So, pero when they started to worship God, talagang nagkakaroon po ng unity and ang pag-iibigan sa isa. So, ito po isang mga impact na involved po ang Free Bible Ministry and Friends of Jesus Christ doon po sa mga churches na yon. So, purihin natin ang Panginoon. So, I give glory and praise to the Lord for what He has done in our lives. Hindi ko na po babanggit ang kanilang mga pangalan. And nandito po si Brother Cleo and some of our ex-CMU brothers, mga core team leaders natin na tinuturuan po ni Pastor Grace in the past year, they have involved also themselves sa Free Bible Ministry. Coming from Cebu, coming from Baguio, sila po ay tumutulong din sa Free Bible Ministry because nung nandun po sila sa CMU, they really wanted and they aspired and one day makakasama sila sa mga outreaches nito. So, natupad po yan at sama po, like si Brother Alvin, kasama po niya ang kanyang wife sa outreach po sa Bohol. So, we praise God for the fruit of their labor. So, to God be the glory, honor and thanksgiving in Jesus' name. Thank you, Cluster C.
Amen. Glory to God. Cluster D. Mr. Chief.
May I call on all the Cluster D members who participated in the FBMOs this year? The FBM leaders, please stay on this side, left side, and all the members on the right side. Brother Alex, ang mga FBM leaders po natin, sila Brother Janelle, myself, Brother Alex, Sister Lydia, Sister Telma Manalo, Brother John G. At bago pong mga promote na FBMO leaders this year, si Sister Rodora at saka po si Sister Myra Vergara. Sige po. Unang-una po, nais naming ibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon na siyang dahilan at siya po ang aming pinagsisilbihan dito po sa Free Bible Ministry. At ngayon po ay gusto namin siyang pasalamatan sa lahat po ng mga kaluluwa na nakatanggap po, lahat po ng mga tao na nakatanggap ng Biblia, at marami po siyang ginawang kamanghamanghang bagay at pagbabago po, ganun din po revival sa mga churches na amin po napuntahan. Simulan ko po yung aming testimony nung nag-prayer summit po kami last year at nag-set po kami ng goals for 2009. Ang church goal po natin is 10% increase from last year. And so during the summit, sama-sama po kaming nag-set ng goal na 20% increase from 2008. At lahat po ng members, nagbigay sila ng individual goals kung paano po nila ma-achieve ito for 2009. So ngayon po, gusto po naming ibigay ang report namin for this year. We served 50 outreaches last year. And this year we served 77 outreaches, a growth of 54%, exceeding far our objective of 20%. Purihin po ang Panginoon. Maari pong kumpara sa mga ibang clusters, maliit pa po yung aming growth, pero po ang ano natin, bago po magsisimula ang cluster D, at masigasig po ang mga miyembro na makapaglingkod sa Panginoon. Sa number of Bibles po, we distributed last year 3,952 Bibles, and this year we distributed 5,483 Bibles, a growth of 39%. For the FBMO leaders, last year we had 7, and this year we have 9, a 29% growth. And in terms of number of participants, last year we had 50 participated. This year, 58 participated, a growth of 16%. We really give glory to the Lord kasi po, sa mga outreaches na ito, sabi po, ang exhortation po ko po sa mga members namin at mga leaders, hindi ako ang magpo-promote sa inyo to the next level. It is the Lord who will promote you, and it is your heart's desire na kayo mismo i-goal ninyo yung next level of promotion. And I am really blessed that lahat po sila ay nag-obey. Lahat po ng mga levels nila in 2008, one step higher po silang lahat. So ibig po sabihin nito, yung mga hindi dating sumasama, mga baguhan, graduate ng Alpha, kasama po sa outreach. Yung pong dating bit-bit lang, nagsimula na pong mag-share sa free Bible. Yung pong dating hindi po tumatayo talaga, hindi nag-share, hindi nag-preach, nagsimula na pong mag-preach. Dati po konti lang yung preacher namin sa Ministry of Giving, kaya hindi po kami makakilos ng marami. Pero ngayon po, marami na pong tumayo na mag-preach ng Ministry of Giving, at ganun din po yung mga outreach leaders. So purihin po ang Panginoon. Next slide please. So yung pong area served, for Luzon, we served 58 outreaches. Ang concentration po namin sa Rizal, Antipolo, Marikina, 37 po, Cavite 7, Pangasinan 5, NCR 4, Isabela 3, Bulacan 1, Laguna 1. And isa po itong achievement yung sa Visayas, we served 19 outreaches, 8 in Bohol, 5 in Negros Occidental, 4 in Iloilo, and 2 in Guimaras. Pinupuri po namin ang Panginoon sa mga provisions na ipinagkaloob niya, because in 2007, hindi po kami makaapak sa Visayas. Hanggang Luzon lang po kami kasi yung mga provisions. But nagsimula po kami last year, 2008, nagkaroon po ng exhortation. So nakapag-Visayas po kami last year. Pero ngayon po, ang dami po naming napuntahan sa Visayas, at more than 20 po ang mga members na sumama dito. Purihin po ang Panginoon for the provisions and the obedience of all the members. And so next year, we are praying that the Lord will do greater things through us. Praise the Lord. At ngayon po, tatawag po ako ng tatlong sharers kung paano po sila pinromote ng Lord at ginagamit na ngayon. May I call on Sister Rodora? Siya po yung bagong FBM leader namin this year.
Praise the Lord. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord. Pinromote niya po ako this season, this year na outreach leader. At first po, although dumaan na po ako sa maraming trainings, lahat po nakapag-preach na rin ako ng iba't ibang preaching natin sa Free Bible Ministry. I was trained many times by Ma'am Ethel, nung sa youth ministry pa po. And also, I was trained by Pastor Chit early this year po. So, pero hesitant pa po ako na maging outreach leader because of the great responsibilities that it will bring to me. But I prayed to God, I lifted it up to the Lord. And when Pastor Chit gave me new FBMO request early this March, I accepted it and just obeyed. And I prayed to the Lord that for wisdom, anointing, and guidance for me. Sabi ko, Lord, this is your work, this is your ministry. I will wholeheartedly obey and submit to you everything. And true enough po, God is good. He is faithful. He provided members for my teams, for all my outreaches and for the finances, for the coordinations and transportations for all the outreaches that I have served. And I've just noticed that at the end of this season, I have served God in 5 churches, being the outreach leader, and in 8 churches also as members. So I give glory to God. I just want to share one memorable experience in my first outreach in Montalban, Rizal. Sinerve po namin ito sa isang covered court kasi wala pong physical church dahil sa bundok po nagkakandak ng service yung pastor. So ginather sa isang covered court yung members sa Montalban at doon po namin sinerve. Masyado pong natouch yung heart ko kasi nakita ko yung mga taong pumupunta, nakapaalang, andudumi pa nung mga paa nila, putik-putik, yung iba nakachinelas, dahil galing pa po sila sa bundok. Bumaba lang po para po makatanggap ng blessing ng Lord at yung free Bible nila. At masyado po akong na-bless kasi yung mga pastor, hindi ko po akalain na sa itsura nila, kasi dito nakikita ko yung mga pastor natin, presentable, maayos yung mga damit, maayos sila. Pero doon ko po nakita yung mga pastor po naka-chinelas. Yun nga po, naglalakad. Naglakad lang sila galing sa bundok dahil walang maipamasahe. So, sabi ko, Lord, bless po kami sa Friends of Jesus Christ dahil yung mga pastor namin ay masyado pong pinagpapala ng Lord. So, masyado po akong na-touch doon. So, sabi nila, naiiyak po yung ibang pastor na nakarating kami sa lugar nila dahil doon makakatanggap sila ng mga Bibles at para din sa members nila. So, nagpa-xerox po ako ng maraming applications dahil maraming pastor po ang dumating doon. Nagpa-xerox ako ng maraming mga almost 20, tapos binigay ko sa kanila at doon din nag-fill up sila at dinala namin. So, kaya maraming dumating na mga request galing po ng Montalban, Rizal. So, I give God all the glory at doon po sa lahat ng team members ko. I just want to say that God is well pleased in what we have accomplished. And that is because of His grace. So, we remain in serving Him and giving Him all the glory till the next FBM season. Thank you, Father, in Jesus' name.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Tawagan ko naman po yung first time na nag-outreach this season, si Brother Mario Mendoza. Graduate po siya ng Alpha Course.
Magandang umaga po. Basahin ko na lang po yung testimony ko kasi hindi ko po masyado na pag-aralan kagabi po kasi may ano nga po, may sa Balizuela eh. I-share ko po sa yung na-experience ko po sa pagsama ko sa outreach. First time ko po na sumama sa cell group namin sa Laonglaan. Inimbitahan po ako na sumama sa outreach FBM daw po. Ang tawag doon. Amen. Amen naman po. Sumali na po ako na sa intercession June 13. Yun po. Yun sa Rodriguez Rizal po. Ang hindi ko po alam ay bundok pa lang ang pupunta namin. Marami po kaming dalang Biblia. Sumali na rin po ako magbuhat ng mga kahon ng Biblia, tawag daw po doon, Buhat Ministry. Malayo po ang nilakad namin habang pasan-pasan ang mga kahon ng Biblia. Tapos po, pagdating namin sa lugar, nag-umpisa na ang gawain, nagsulat na po ako ng mga pangalan, Biblia, at ako din po ang tagabilang. Nang magdeliance na po sila, gusto ko rin po sanang magbaliance kasi po gusto ko rin sanang maranasan ng mapuspos ng espiritu pero hindi po natuloy.
Hindi natuloy.
Tagasalo po kasi ako ng mga natutumba. Islain daw po ang tawag doon. Natutunan ko po sa pagsama sa outreach maging mapagpakumbaba. Masarap po pala ang maglingkod sa Diyos kahit sa pagbubuhat lang ng mga kahon ng Biblia, pagsulat ng pangalan, kahit maglakad ng malayo, akyat baba ang nilalakaran, hindi po ako nakaramdam ng pagod at gutom. Masaya po pala ang maglingkod sa Diyos Sabi po ni Lord sa akin, maganda daw po ang nagawa ko sa FBM. Ipagpatuloy ko lang daw po ang aking naumpisan kaya susunod po ng mga outreach. Sasama po ako lagi.
Praise the Lord. Tawagin ko naman po si Brother Ruel. Siya po ang last sharer namin.
Praise God. Nag-office ako sa Free Bible Ministry Outreach bilang taga-buhat ng Biblia. At kung tawagin ito ay buhat ministry. Nang lumaon, ginawa na nila akong in charge sa Free Bible Ministry. Dito ako natuto na mag-memorize. Pero pagdating sa actual na outreach, nakakalimutan ko yung aking sasabihin. Tuloy, binabasa ko na yung kodigo ko. Mahirap pala ang maging matanda na at mahirap lang mag-memorize. Kaya't pinanghawakan ko ang salita niya sa Zacharias 4, verse 6. Not by might, nor by power, but by my spirit. Na hindi sa sarili kong kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo na nasa akin, ay magagawa kong magampanan ang lahat ng kanyang utos. At itinuro sa akin ng Lord ang kalahagan ng manalangin. Hindi lamang before, kundi lalong-lalo na sa oras ng outreach. Tinuruan din ako maging intercessor, vigilant at alerto. Kaya dahil sa grace ng Lord, promoted na ako. Nakakapag-preach na ako ng salvation. At naglakas loob na akong mag-lay hands. At tunay ngang, kung hiwalay ako sa Diyos, wala akong magagawa. Praise God.
Amen. To God be the glory. Thank you, Cluster D. Maraming salamat. And may I call on Cluster E. Cluster E. Pastor Melvin, praise the Lord.
Gandang umaga po. Tabagin ko lang po yung mga nakasama sa outreaches. Please go to the right side. Yung mga FBM all leaders sa left side ko lang po. Gandang umaga po sa inyong lahat. Sige po. Tayo na po tayo. Pakidalian lang po at limitado po ang ating oras. Salamat po. Last year po, ang cluster po ay nakapag-serve ng 102 at gaya nga po na nabanggit na ating mga kasama kanina, nag-goal po kami ng increase of 10%. At doon po ay nag-goal po kami ng 112 pero na-achieve po ng cluster through the grace of the Lord ay 126 outreaches. Ito po ay sa iba't ibang probinsya. Narito po ang breakdown. Okay, bago po ang lahat, tawagin ko muna yung dalawa kong magse-share. Sister Fe, halika. At si Alex, andyan si Alex. Be ready, Alexa.
Praise the Lord. Hallelujah. Gusto ko lang pong papurihan at pasasalamatan ng ating Panginoon. Mag-concentrate po ako dito sa dalawang outreaches na kung saan po talagang kumikilos ng kaiba ang ating Panginoon. Meron po kaming latest outreaches sa Silang Cavite at saka 13 Martires. Sa umpisa pa lamang po, pagpunta pa lamang po namin, sobrang lakas ang ulan, maraming pong hirap kaming dinanas. Pagdating doon sa Cavite, sobrang lamig po ang aming nararamdaman kasi malapit po sila sa Tagaytay. But praise God, nung nag-umpisa na po ang ating gawain, kumikilos po ang ating Panginoon, lalong-lalo na po sa repentance at saka doon sa baptism of the Holy Spirit. Nung pong nag-start na po kami na manalangin tungkol po sa baptism of the Holy Spirit, kumilos po ang ating Panginoon at nung nagtawag po kami kung sino po yung nagnanais na makatanggap ng bautismo sa Espiritu Santo, marami pong nagpuntahan sa harapan at dahil po yung church na yun maliit lang at talagang compact po lahat ng mga members dahil maraming-marami pong mga dumating nung time na yun, maraming recipients at tumutulo pa rin po yung church, medyo nabasa kami at basang-basa po yung sahig. Pero kahit po ganun ang sitwasyon, nagpunta po silang lahat sa harap at hindi lang po yun, nagluhuran at nag-iyakan. Glory to God. At nung nag-start na po kami na mag-lay hands, hindi na po namin sila maabot, doon lang po kami sa harap nakapag-lay hands. Naramdaman po namin yung sobrang init naman po doon sa harapan. At yung pong mga tao, sobra pong revive at saka iyakan at saka natanggap po nila yung bautismo sa Espiritu Santo at saka gift of speaking in tongues. And I really give glory to God. At sa pagkatapos po nito, mayroon po kaming next outreach sa Silang. Same power po ang nag-work ang ating Panginoon. At gusto ko pong maparangalan ang ating Panginoon dito. Tawagin ko po si Alex dahil tuloy-tuloy po ang pagkilos ng ating Panginoon. Siya po ay bago lamang po na nag-join sa ating outreach, pero po, nakatanggap po siya ng gift of speaking in tongues at the same time, yung pong kanyang nililay hands.
Si Alex po ay isang graduate natin ng recent Alpha course natin.
Good morning to everyone. I-share ko lang po yung sa second outreach namin noong June 6, 2009 sa Silang, Cavite. And ang pangalan po ng iglesia ay Father's Son Church. Umuulan po nun and ako lang po yung guide dun sa team namin. And I'm so glad na naging part ako nung service na yun. And dun sa second ano namin, second service is nilid ako ni Lord na ang rule ko lang nung una is to catch those who are falling down, yung mga natutumba. And dun sa ano, medyo sulok ngayon, and nilid ako ng Lord na para i-lay hands si yung isang kapatid po na nandun doon na ang pangalan po ay si Sister Minda. And sabi po niya, 20 years na po siyang born again Christians, pero hindi pa rin po niya natatanggap yung gift ng Holy Spirit ng speaking in tongues. And sabi niya excited po siya na para gamitin 'yon and para pasalamatan niya ang ating Panginoon. And ganun din po ako na nung bago pa lang po ako as parang baby Christians pa lang ako. And I'm so glad na natanggap ko rin po nung yung gifts na 'yon. And I am fearfully and wonderfully made by God, and I'm so excited to continue to serve our God. Papurit pasalamat sa ating Panginoon.
Ready na po tayo? Okay. Sabi ko nga po kanina, last year, nag-set po kami ng increase by 10%, and we have targeted 112 outreaches. Ayan na nga po. Ang naging outcome po ng aming outage is 126. Ayan. Coming from NCR, 27, Agusan, 20, 16 sa Negros Oriental, 13 sa Pangasinan, Beviskaya, 8, 7 Cebu, 7 Rizal, 5 Bulacan, 5 Cavite, 4 Bohol, 4 sa Laguna, 3 sa Quirino, 2 sa Catanduanes, 2 sa Quezon, 2 sa Sorsogon, 1 sa Isabela. Ang total Bibles natin na naipamigay. We have, nag-participate po sa amin ay 54 members po at sa 16 na probinsya. Ang total Bibles po na naipamigay ng Panginoon through Cluster E ay 9,955 Bibles in 16 provinces. Glory to God. Muli, sa aming pong paghayo, kasama po namin ang mga pinaka-senior members ng aming spiritual family. Si Tita Bering at 78 years old. Please step forward, Tita Bering. And Tita Cora at 70 years old. Nakasama namin din ang pinakabata naming miyembro, yung maingay na yon, at 1 year and 6 months, si Elijah. Hallelujah. We give glory to God sa lahat po ng ginagawa ng Panginoon sa ating spiritual family. All glory belong to God.
Amen. Thank you, Cluster E. Hallelujah. At in behalf of Friends of Jesus Christ in Pampanga, sila po ay naka-serve din ng 65 outreaches, 4,500 Bibles. 97, pinakamarami po na nag-participate ay galing sa Pampanga. 97 po sila. From Cagayan de Oro, 76 po ang na-serve nila, and pangalawa sila sa pinakamaraming nag-participate. 94 members participated in Cagayan de Oro. And Maguindanao and Cotabato, they were able to serve 24 outreaches, and 39 po ang nag-participate. Isa from Aklan, one from Japan, nag-participate din po, and we praise the Lord, 582 lahat. And so, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon sa ginamit niya sa Free Bible Ministry Administration. Ang Free Bible Ministry po, ang pinaka-head po natin dito ay si Sister Norma David. Palakpakan natin ang Panginoon for Sister Norma. Siya po ang head ng ministering ito, at siya po lagi nag-review at nag-approve ng mga outreach plans after the cluster heads have reviewed this. Siya po ang nagbibigay ng mga awards, and overall po siyang in charge. At palakpakan din natin sa Panginoon ang tumutulong kay Sister Norma. Si Brother Abel po ang ating warehouse man. Siya po ang nag-aalaga ng ating mga Biblia. Nandun pa sa likod ng building nito ang ating warehouse. And si Sister Ray Antaisa po rin ang ating sa administration, sa records. At paminsan-minsan tumutulong rin si Sister Leia Kapanpan dito sa preparation ng mga reports. And so we give all the praise and the glory to the Lord. Tumayo po tayo lahat at magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang atin pong Free Bible Ministry, ito po ay ministry ng Panginoong Jesus by the power of the Holy Spirit. Hindi po natin tinataas ang Friends of Jesus Christ dito, tinataas po natin ang Panginoong Jesus. Amen? So palakpakan natin ang Lord for all these outreaches. Hallelujah! Thank you, Father, in the name of Jesus, for keeping us, Lord, for continuously entrusting, Lord, this ministry, itong gawain na ito, Panginoon, pinagkatiwala mo sa Friends of Jesus Christ. Hallelujah. Salamat, Lord, sa lahat ng mga provisions, Lord, mga pamasahe, lahat ng mga ginastos, Lord, na binigay mo sa mga members at lahat ng mga humayo. Maraming salamat sa protection, Panginoon. Hallelujah. Sa pagsakay sa aeroplano, pagsakay sa bus, pagsakay sa mga sasakyan, sa mga bangka, Panginoon. Hallelujah. Sa mga habal-habal, sa mga motorbike, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, for the protection. Thank you, Lord, for your anointing, Lord, and your power, Lord. Hallelujah. Released through the baptism of the Holy Spirit. We give you all the honor and the praise, especially, Lord, for the provision for the Bibles, Lord. Salamat, Panginoon. Tuloy-tuloy po ang pag-iimprenta ng mga Bibles na ito. Tuloy-tuloy po ang pagbigay mo, Lord, ng mga pambaya dito sa mga Bibles na ito, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And so, Father, right now, we just pray in the name of Jesus, Lord. Lahat po ng mga nakatanggap ng mga Bibliyang ito, Lord, tinataas namin sa iyo. Everybody, just sa mind ninyo lang, isipin ninyo ulit yung mga pastors, yung mga churches na napuntahan nyo, yung mga recipients, Let us lift them up to the Lord. Hallelujah. At lahat ng mga Biblia, Lord, the 60,000 Bibles na pinakawalan mo, Lord, during this season, we entrust them all into your hands, O God. Hallelujah. That these Bibles fell in the hands of faithful men and women, Lord. Nagagawin po nila ang pinagagawa mo, Panginoon, sa kanila, na sila po ay tuloy-tuloy na mag-aral sa salita ng Diyos, magpalakas sa kanilang espiritu, spiritual na buhay, at sila po ang gagamitin mo, Lord, para po magpahayag ng magandang balita tungkol sa kaligtasan kay Kristo sa kanilang mga lugar. Hallelujah. Hallelujah. Make them faithful, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, na bawat isang sipi ng Biblia, Lord, ay ginagamit, Lord, sa pangalan ni Jesus. Hindi po naka-display, Panginoon, sa mga eskaparate ng kanilang mga bahay, kundi ito po ay ginagamit nila, Panginoon. Hallelujah. At kayo po ang mangungusap sa kanila. Dalangin namin, Lord, na Philippines, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao will be saturated with the Word of God. Hallelujah. Will be saturated with the truth, Lord, in the Bible, and use the free Bibles, Lord. Use your free Bibles that you have released to these recipients, oh God. Hallelujah. We pray, Lord, for the North. Kukunti po ang mga humingi, Lord, from the North. We pray, Lord God, hallelujah, sa mga northern provinces, Panginoon, sa Ilocos, sa Cagayan Valley, Panginoon, hallelujah. Pati Isabela, paramihin mo, Panginoon, ang mga hihingi ng mga Bibles doon sa lugar na yon. Hallelujah, para po magkaroon din sila ng mga Biblia, para lumakas po ang kanilang mga espiritual na buhay. And so we praise you, Lord. Hallelujah. Rabakarabasanda, da-da-da-da-da-da-da-da. Hallelujah. Rabakarabasanda. Bawat isang Bible, Lord, it is gold, O God. Hallelujah. Hallelujah. More precious than gold, Lord, para sa iyo, Panginoon. And so, Lord, wala pong nasayang, Lord, ng mga Bibliyang ito sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord, for revival in the churches, O God, kung saan po na nakapunta ang mga friends of Jesus Christ. Hallelujah. We pray, Panginoon, that the fruit, Lord, especially ng baptism of the Holy Spirit, will continue to grow, Lord, in the hearts, O God, of the recipients. Hallelujah. Release your power, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Rabakarabasanday. That all our labor is not in vain in you, Lord. Kayo na po, kami po ang ginamit nyo para maghasik, para magplant. Kayo po, Panginoon, ang magdidilig nito, Lord, at kayo po ang magpapalago nito, Panginoon, sa puso ng mga taong nakatanggap ng iyong mga salita. Hallelujah. Spiritual and also physical word of God. We give you honor and praise. Hallelujah. In the name of Jesus. At lahat po kami, mga friends of Jesus Christ, right now, Father, just receive, Lord, our full commitment to you, to serve you, Lord. Ibigay natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Hallelujah, talaga natin ang ating buhay sa Lord. Lord, narito po ako. Gamitin mo po ako para sa free Bible ministry, Lord, sa mga susunod na taon, Panginoon. Hallelujah. Just give your life to the Lord. Mga kapatid, ang pagsiserve sa Panginoon is part of our Christian life. Hallelujah. God has saved us for good works. At ito, isa sa mga gawain na gusto niyang gawin natin. Kaya ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Lord, narito po ang aking mga kamay, ang aking mga paa, Panginoon, ang aking mga bibig, Lord. Lahat po ito ay para sa iyo. Gamitin mo po ako, Lord, para po mag-serve sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Rabakarabasanda. May call on the Rev 5. Hallelujah. Rabakarabasanda. Hallelujah. Just give your life to the Lord Jesus to serve Him. Iisa lang po ang aking buhay, Panginoon, at gamitin mo po ang buhay na ito para po sa mga gawain mo, para po sa free Bible ministry, para po maikalat ang katotohanan sa pamamagitan ng mga Bibliyang ito. Here I am, send me. Here I am, Lord. Hallelujah. I want to be in service for Jesus. Hallelujah. Let us sing that song. Sa pag-awit po natin ito, tuloy-tuloy po natin ibigay talaga natin sa Panginoon ang ating buhay para makapag-serve tayo sa Kanya.
silbing.